Káva o čtvrté na dvojce.
No a pochopitelně s mými dnešními hosty, Ludmila Dušková a Jan Kopřiva, už jsou ve studiu a jsou připraveni odpovídat na vaše otázky, které od této chvíle te můžete směřovat na adresu dvojka@rozhlas.cz. Pokud to nestihnete, tak potom po vysílání půl hodinu ještě na chatu. No a dnes se budeme bavit o zdravé zahradě a také ekologickém pěstování. Co všechno to obnáší, co si tedy pod tím máme představit, jaké jsou třeba vaše osvědčené tipy a rady, se kterými se můžete podělit s našimi ostatními posluchači dvojky. Dejte vědět. A teď už mohu opravdu pozdravit Ludmilu Duškovou a Jana Kopřivu. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den, vítám
Dobrý
vás.
Den. Dobrý den.
Káva o čtvrté. Musím prozradit na vás, že vy tradičně kávu při kávě o čtvrté odmítáte a žádáte pouze horkou vodu. Tak dnes tedy opravdu horká voda, protože od rána jste byli v terénu, od rána jste natáčeli, připravovali jste videa, točili jste reportáže a chystali jste se i na to dnešní vysílání, takže jste svým odborným zrakem kontrolovali zahrady, jestli je tam všechno v pořádku a jestli je to ekologické zahradničení, paní Dušková.
My jsme byli v jednom zahradnictví a byli jsme velmi překvapeni a šokováni, jak tam bylo všechno v pořádku, jak se tam vyrábí obrovské množství rostlin, ať už zeleniny nebo květin. A co jsme byli velmi překvapeni, tak je to velká produkce také roubované zeleniny. A možná, že i o té bychom se mohli zmínit, protože i ta roubovaná zelenina určitým způsobem do té ekologické zahrady patří.
Takové okurky na dýních?
Přesně tak.
Rodí opravdu lépe, rychleji a vydrží víc?
Určitě, protože podnož, která se používá, to je vlastně tyke fíkolista, tak má obrovskou schopnost vytvářet mohutný kořen. A vždycky mohutný kořen je základ úspěšného pěstování, protože rostlina, která vytváří nadzemní část, to znamená ta ušlechtilá rostlina, tak vlastně je mnohem vitálnější, mnohem víc odolává chorobám škůdcům, nepostihují jí vlastně půdní houby, to znamená, že nedochází k takzvanému cévnímu vadnutí u těch rostlin. Navíc vlastně šetříme postřiky, protože tím, že ta rostlina je vitálnější, tak vlastně nemusíme tolik stříkat, nemusíme ošetřovat prakticky. A co navíc, a to je to nejdůležitější, asi dočkáme se obrovských sklizní. A ty sklizně spočívají v tom, že právě ten kořenový systém utáhne tu nadzemní část natolik, že třeba u rajčat, které se také roubují.
Na co se roubují rajčata?
Rajčata se roubují na divoké formy rajčat, nebo na plané formy, nebo rychle rostoucí formy. A můžeme je pěstovat třeba na 2 až 3 výhony. Nemyslím tím nějaká velkoplodé odrůdy, ale třeba ty drobnoplodé, takže máme trojnásobnou sklizeň. A my jsme dneska tam viděli i roubované lilky, roubované papriky, roubované cukety a roubované papriky, což je určitě rarita, protože to málo kdo ví, že se to dá vyzkoušet a vypěstovat.
Ideálně pěstovat, já jsem říkala před chvílí, pokud nás začínají bolet záda na zvýšených záhonech.
Já si myslím, že vyvýšený záhon rovná se ekologický způsob pěstování, protože ty vyvýšené záhony jsou v různých formách, v různých podobách. Já třeba osobně se mě osvědčilo, přímo si dovolím říct, udělat si takovou ohrádku, jakoby vyvýšený záhon. Má to tu výhodu, že ta ohrádka nám drží vlastně tu zem, ten substrát a nedochází k tomu, že by se zem splavovala. Ovšem pozor, je nutné, když zakládáme takový záhon,
Co tam dát?
Protože popravdě, to, co
mohu
máme...
Mohu staré větve třeba úplně na dno?
No, jako někdo tam třeba novinový papír, někdo zanává listí. Já bych to nedoporučoval, protože to všechno může být zdrojem různých plísní. Prostě vyplatí se do toho v prvopočátku zainvestovat a pořídit si ty substráty, ty jednotlivé vrstvy, protože dneska už se to dá koupit. Už není nutné, aby jsme si někde prosívali kompost, v tom byly zbytky plevelu a ty nám klíčili. Oni ty vrstvy to už musí být 3, nebo možná, já bych řekl, přímo 4. Ta spodní vrstva není vrstva, ale je to takzvané králíkářské pletivo, které dáme na dno. Je to z toho důvodu, aby se nám dovnitř nedostávali drobní hlodavci a posléze nám tu úrodu neníčili. Ta další vrstva, zhruba třetina, té výšky toho záhonu by měla být hrubá. K tomu účelu je možné použít, nebo dodává se vlastně taková štěpka, která je hrubá, propouští vodu, nedochází k přemokřování té země, takže vlastně je to opravdu drenáž, slouží to jako drenáž. Pak je velice důležitá ta prostřední vrstva, která je vlastně kompostová, což je zdroj humusu, je to zdroj živin. Navíc ta vrstva se rozkládá, takže tím vytváří teplo a to teplo zase ze spoda dodáváme těm rostlinám, což normálně v půdě nemáme. Půda ve spodě je chladnější než na povrchu. Tady naopak jde nám to teplo ze spoda. No a na vrchu, to je taková ta korunka na dortu vlastně, je potom ten přírodní substrát, to je ta vrchní vrstva, který obsahuje vysoký obsah kokosového vlákna, které je tam velice důležité. Napomáhá to zase provzdušení té půdy a do toho substrátu sázíme potom ty rostliny.
A co tam můžeme zasadit třeba už teď, protože ta půda vlastně není promrzlá. Jo? No. Je to vysoko nad zemí, tudíž přízemní mrazíky nehrozí, takže co můžeme sázet tak nebo sít?
Určitě je tady celá řada možností. Prakticky můžeme vysadit už sazenice salátu. Určitě se hodí některá z brokovitých zelenin, především kedlubny, protože ty rostou poměrně rychle. Můžeme si tam vysít řekvičky. Prostě všechny věci, které jdou rychle. A protože ten záhon zase není tak obrovský a nedělá tak obrovskou plochu, jakou bychom potřebovali, tak tam dáváme takzvaně krátkodobě rostoucí zeleniny, to znamená takové, které mají krátkou vegetační dobu, abychom mohli rychle zase vystřídat a umístit na ten záhon další plodiny.
O zdravé zahradě, o ekologickém pěstování si dnes povídáme v Kávě o čtvrté s našimi hosty, spolupracovníky časopisu Praktik, kteří jsou připraveni odpovídat i na vaše otázky. Já tady mám poznámku na bylinky, tak jaké bylinky doporučujete, nebo jaké by vlastně měly být na té ekologické zahradě a obecně, které rostliny spolu s nimi vlastně mají v takové té zdravé zahradě svoji nezastupitelnou roli?
No tak určitě všechny. Co se týká mě, tak já mám bylinky úplně všude, protože se sami semení většina z nich. Například brutná, který máme úplně všude, protože on se semení a navíc je to medonosná rostlina, takže mě vůbec nevadí, když brutnák se vysemení v bramborách nebo kolem rajčat, mě to prostě nevadí, protože navíc je krásný, líbí se mi. Co se týká měsíčku lékařského, taky vřele doporučuji a vůbec se nebát třeba ho i rozhodit do brambor. On si tam roste, i když se potom brambory přihrnují a zničí se část těch rostlin, tak určitě zase mezi těmi bramborami vyrostou. Mají velmi dobrý účinek jako dezinfekce. Co se týká afrikánů, ty máme taky všude. Já hlavně dávám mezi rajčata, Honza by vám mohl potvrdit. Protože já pak používám i jako vlastně zelené hnojení. Když se sklidí rajčata a vytrhají se rostliny, tak já tam mám celou řadu těch afrikánů a ty potom nastřihám nebo rozdrtím a Honza mi to pak zareje, ale nadává u toho, to se musím přiznat. Velký význam má třeba levandule, protože ta by se měla dávat kolem růží, protože ona omezuje výskyt mšic, což je velice důležité. Taky se říká a je prokázáno dokonce, že česnek by se měl dávat do výsadby jahod, mezi mladé sazenice jahod, dát stroužky česneku, on tam krásně vyroste a navíc dokonce ovlivňuje chuť a vůni jahod sklízených. Takže vidíte, že to všechno má svůj význam.
A co ovlivňuje nebo by mohlo ovlivnit, aby bylinky, které si zasadíme na téhle zahradě, tak aby dostali všechno, co potřebují, aby narostly, aby kvetly, aby krásně vonily, abychom je potom, když je budeme chtít třeba usušit nebo naložit do oleje nebo z nich udělat pesto, tak aby to bylo opravdu to pravé aromatické bylinkové, co chceme.
Tak paradoxně u těch bylinek jim musíme vytvořit co nejhorší podmínky.
Vážně?
Ano, pokud je budeme pěstovat v nějakých kvalitních substrátech, takže ta bylinka poroste, bude mít mohutný růst, ale to aroma těch bylinek tím bude vysloveně potlačené a budeme mít dojem, že máme jenom nějakou hmotu. Proto často, když koupíme nějaké ty rychlené bylinky v květináčích, divíme se, že to nemá ten správný říz, jak by mělo mít, takže normálně obyčejná půda, může to být i nějaká štěrkovitější půda a tam bylinky zasadit, protože na zahrádce většinou pěstujeme bylinky vytrvalé, které tam máme řadu let, jenom k tomu přidáváme některé bylinky, které jsou jednoleté, jako je třeba majoránka, takže ty podnob, nebo co se to ještě
dalo? Bazálka.
Bazálka, teď jsem to chtěl dát. Bazálka samozřejmě, takže tyto bylinky si k tomu můžeme přidávat. Takže bylinky, těm nebudeme tu pozornost zase takovou věnovat, ale spíše budeme věnovat pozornost té ostatní zelenině a myslím si především té plodové, protože ta je přece jenom náročná na živiny. Pokud, jak jsme si tady řekli, používáme ty kompostové substráty, které navíc neobsahují plevele, čili semena plevelu, má to tu výhodu, že nemusíme pořád v tom záhonu ležet, pořád okopávat, takže tam potom je nutné dělat ještě přihnojení během té vegetace. A zase žádná organická hnojiva asi jen tak lehce nemůžeme někde vzít v podobě, jak dělají naše babičky, že vykvasovali slepičince, no tak sice šlo to, ale neumím si představit ty poměry, ale umím si představit ten zápach, který se z toho šířil. Dneska už jsou kapalná organická hnojiva, která můžeme používat přímo pro tyto rostliny, takže samozřejmě tím budeme během celé vegetace přihnojovat, nemusíme se bát, není to žádná chemie. No a Liduš, ty bys chtěla říct, že se musí taky dělat asi nějaká ochrana proti škůdcům.
No určitě, ale protože jsme tady na ekologické zahradě a spousta lidí, speciálně takových, kteří mají malé děti, tak vidím teď na těch maminkách, co k nám chodí do poradny, tak oni se vyloženě brání postřikům a já se jim vůbec nedivím, protože si myslím, že té chemie kolem nás je opravdu všude hodně. Natož si ještě zavlékat někam do zahrádky a na pěstované plodiny. Takže z toho důvodu, ale musíme přeci jenom neustále ty rostliny kontrolovat, protože přeci jenom ty škůdci jsou daleko agresivnější než ti užiteční, než ti jejich predátoři. Jich podstatně víc, rychle se množí, takže je zapotřebí rostliny sledovat a čas od času skutečně ošetření udělat. Ale jak už jsem řekla, tak do ekologické zahrady určitě nebudeme dávat nějaký chemický přípravek, protože většinou insekticidy mají poměrně dlouhou ochranou lhůtu. Nemohli bychom ty plodiny konzumovat. Totéž, co se týká fungicidů, tak tam opravdu zase vybírat, pokud už se k tomu rozhodneme, vybírat takové, které mají minimální ochranou lhůtu, to znamená asi ty 3 dny, ale jinak bych rozhodně doporučovala přípravky, které nemají žádnou ochranou lhůtu. To znamená, že po ošetření můžeme velice krátce konzumovat, vlastně jenom rostliny opláchnout. Většinou jsou to přípravky na olejové bázi a takovou trošičku výjimkou jsou přípravky, které jsou, kde účinná látka je draselná sůl přírodních mastných kyselin. A ty jsou asi nejlepší, protože mají mimořádně velké schopnosti celou řadu škůdců likvidovat, včetně svilušek.
Pokud by ovšem někdo chtěl si vyrobit něco svého, tak co třeba takové nakládané kopřivy a postřik z nich?
Taky jsem to dělala. Honziku, ty máš tím zkušenosti, no, ale kdysi jsme to natáčeli.
Já teda s tím zkušenosti mám, ale přiznám se, že už to nedělám. Z jednoho prostého důvodu, že oni to, že dneska se již prodávají bylinkové směsi proti plísním, takže je úplně zbytečné si toto doma dělat, protože varuju každého, kdo si to dá blízko domu, kvašení kopřiv, byť jsou to teda jaksi mý jmenovci, tak přesto tedy mají značný zápach.
To je odér, ano.
Přímo odér, takže pokud nemáme možnost mít to dál od domu, nedoporučuji to dělat. Navíc zase ty poměry toho míchání, tak, aby to bylo účinné, jsou takové šarlatánství. Takže fakt je asi lepší dneska, když ta možnost je pořídit si to přímo tak, jak se to vyrábí. Potom možná ještě jedna věc, proti těm škůdcům se dá chránit i mechanicky. Je to taková ochranná síťka, kterou přes ty rostliny natáhneme a ta vlastně zabraňuje těm škůdcům, aby se vůbec k těm rostlinám dostali. Takže to je taková nepřímá ochrana, ale myslím si také velice dobrá.
Já bych řekla, co se týká té jíchy, tak nejen kopřivová, ale ona se dělá z celé řady bylin. Můžeme právě i ten brutnák použít. Kostibal se používá. A já bych tady měla jenom takovou nepatrnou radu. Když už se někdo do toho pustí, tak opravdu by měl kvalitní nádobu, kde umístit ty kopřivy. A já bych doporučila, a mám to vyzkoušené, dát si ty rostliny do nějakého pytle. Nejlepší je sítěný pytel a i s ním ponořit do té vody a nechat tedy vykvasit a po těch 14 až 3 týdnech se nám vlastně ty rostliny natolik rozloží, že my, kdybychom tam je neměli v tom pytli, tak to budeme pracně vybírat, ale takhle se jenom vyndá ten pytel a máme vlastně jichu hotovou.
Škoda, že jste mi to neřekla loni. Na téma ekologické zahrady si povídáme s Ludmilou Duškovou, Janem Kopřivou, našimi spolupracovníky, také spolupracovníky časopisu Praktik a lidmi, kteří jsou zvědaví na vaše otázky, které můžete už teď volat 22 155 25 25 anebo potom po vysílání na chatu dvojky. Píše paní Simona, ano, Simona, jak se díváte a co říkáte na pěstování mrkve a petržele, na takzvané brázdě nebo hrobečku. Udělá se brázda, jak na brambory, a nahoru se zasejí semínka výše zmíněné zeleniny. Snad jsem to popsala dobře, přeji hezký den. Tak to vypadá jako ideální systém vysévání v ekologické zahrádce.
No, souhlasíme, protože to je jeden z nejlepších způsobů, jak se propracovat k pořádné mrkvi a pořádné petrželi, protože a vlastně tím vytváříme podmínky pro to, aby ten kořen se nekroutil, aby se nedvojil, ale důležité je taky myslet na to, že musíme tu mrkev pořádně vyjednotit. Pro karotky, pro rané mrkve platí, že bychom je měli jednotit na 5 cm jednotlivé rostliny a u pozdních mrkví, které jsou opravdu obří, tak tam klidně až 10 cm. Většinou se to nedělá, protože ty sazenice litujeme a potom se dočkáme opravdu ubohých sklizní.
Je to pravda, no. To je základ třeba i u řetkviček, tam by to mělo být jak, pokud chceme hezkou úrodu.
No, řetkvičky rostou rychle, takže tam přeci jenom aspoň ty 3 cm dodat, protože oni se, řetkvičky se vyhnou.
Vážně se vyhnou?
Aspoň trošku se vyhnou, ale nesmí to být přehuštěný výsev, opravdu ne.
Ekologické zahradničení, tak to je takové jako trendové, trendová záležitost, ale mě by zajímalo a možná mnohé posluchače, jak se díváte na jeden z takových těch rozšířených mýtů, že velmi dlouho trvá vyčistit půdu, která byla dříve hnojena umělými hnojivy a že je tedy velmi těžké na ní zakládat takovéto ekologické pěstování.
Tak já si myslím, že bychom měli zůstat nohama pevně na zemi, protože půda se dlouhodobě na zahradě speciálně nezatěžuje hnojivy, ať už těmi umělými tedy, protože to hnojivo vlastně má zhruba 12 měsíců, bych řekl, takovou rozpadovou řadu, protože musíme ta hnojiva, pokud používáme tedy ta průmyslová hnojiva, každým rokem dodávat, takže po tom roce tam opravdu ta hnojiva již nejsou a nějaké takové ty mýty, že na zahradě máme vespod nějakou vrstvu přímo těch hnojiv, no tak to určitě není, takže pozor, něco jiného je asi, když nám zahradu zaplavila řeka a v okolí jsou nějaké chemické závody, z kterých tam něco vyteklo, tak pak to bude trvat určitě několik let, dokonce ta zem se musí často i odtěžit, ale pokud máme klasickou zahradu, kde se hnojilo a přestaneme hnojit prostě, tak myslím, že za rok máme z toho normálně ekologickou zahradu.
22 155 25 25 číslo sem k nám do studia, tak pokud potřebujete poradit, chcete znát názor našich odborníků Ludmily Duškové a Jana Kopřivy na zahradničení, tak volejte nebo pište dvojka@rozhlas.cz. Já se vrátím ještě s dovolením, paní Dušková, k těm zvýšeným záhonům, protože četla jsem, že první rok může být v záhonu přebytek dusičnanů a že je třeba pěstovat tedy jenom některé rostliny náročné na příjem dusíku. Tak kdy k tomu může dojít a případně které tedy rostliny byste doporučila?
Tak ano. Méně znamená více, takže jestliže se tam opravdu nadspe nějaké hnojivo a jakože takové případy známe, tak pak skutečně může dojít k tomu, že ta zemina nebo ten substrát obsahuje větší množství dusíku, než jaké by měl. Projeví se to samozřejmě v tom směru, že prakticky nesklízíme téměř nic, protože veškerá síla té rostliny jde do listů, ale nevytvoří se bulvy, nevytvoří se hlávky, nevytvoří se téměř nic, dokonce i u jahod se nevytvoří ani plody. I takový případ už jsme tam měli. Takže všeho s mírou a určitě tedy, když už máme podezření, že tam je něčeho víc takového, tak určitě spíš se zaměřit na plodovou zeleninu, která je náročnější na živiny, ať už jsou to tedy okurky, anebo nějaké dýně, které určitě nám pak zaplodí.
Pojďme si poslechnout prvního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Milada. Prosila bych vaši hosty, jestli by mi poradili nějaký ekologický postřik na moniliovou spálu meruněk a višní. Zatím jsme to stříkali tak chemicky, ale
Já se trošku bojím, že tady teda ekologicky zatím asi postupovat nebudete moct. a budete muset dostat těch chemických přípravků, protože opravdu ty ekologické přípravky na ochranu rostlin, tak jsou proti třeba padlí. Na to existují, jak jsme si tady řekli, ty výtažky z bylinek jsou olejové přípravky, takže to se dá potlačit, ale jako myslet si, že ekologicky zlikviduju, ať už moniliovou spálu anebo nějakou plíseň bramborovou, tak to myslím, že opravdu na to nic není.
Já bych jenom k tomu chtěla dodat, že vlastně se ošetřuje proti moniliové spále na začátku kvetení a při dokvétání, takže na to je tak obrovsky dlouhá doba do sklizně, že několikanásobně vlastně dodržíme ochranu lhůtu a v tomhletom případě bych se asi nebála.
Tak se nebojte, i vy další a volejte. S kým mluvíme teď? Dobrý den.
Tady Bláhová, dobrý den.
Dobrý den.
Prosím vás, já mám takový dotaz ještě jednou, kdybyste mě zopakovali ten bioprostředek proti svíluškám. Něco o draslíku tam bylo řečeno.
Je to přípravek, kde účinnou látkou je draselná sůl přírodních mastných kyselin. Takže...
A já bych to doplnil, to přípravek nejen na svílušky, ale i na mšice, i na molice. Takže dokážeme tím přípravkem zlikvidovat celou řadu těch škůdců.
Tak děkuji.
Tak, také děkuju a ještě jeden dotaz před písničkou zvládneme. Dobrý den.
Dobrý den, jsem ve vysílání.
Povídejte, posloucháme.
Dobrý den, tady Millerová, Severní Čechy. Já bych měla takový dotaz. V první řadě pozdravím samozřejmě. Máme višničku, která má kleotok. Mohli bychom ji teď ošetřit? Vhodná doba, protože se větve oškrábat to, co víte.
No. Nejideálnější doba na ošetření kleotoku je podzim, ale protože vlastně máme ještě takové časné předjaří, tak dejme tomu, že to udělejte. A teď jak? Rychle ve stručnosti kleotok nebo tu hmotu, která tam vytéká, vyškrabat až do zdravého dřeva, pořídit si octový roztok 1:1, nějakým hadrem pořádně tu ránu vytřít, nechat uschnout a posléze natřít stromovým balzámem, protože ten má hojivé látky, giberelinové kyseliny a ty by měly podpořit hojení té rány.
Zdravíme z Kávy o čtvrté. Koho tentokrát, koho zajímá ekologické hospodaření zdravá zahrada? Dobrý den.
Dobrý den. Mě tolik nezajímá jako ekologická zahrada, ale já jsem jednou poslouchala pana Kopřivu, že sází nějaký výborný rajčata, i když je to starší druh a strašně moc je chválí. A já jsem zapomněla, jak se jmenujou. Mohl by to pan Kopřiva, prosím vás, zopakovat?
Bude to velice stručné, je to odrůda Start F1.
Start je to, řekněme, rostlina, která je méně náročná nebo více náročná, když bychom zůstali tedy na té zdravé zahradě, kde bychom nechtěli používat nějaké chemické podpůrné prostředky, tak bude se jí tam dařit a bude ta výnosnost dobrá?
No, ona, ta stará odrůda, vždycky má něco plus a něco minus.
Takže plus je co?
Plus je to, že má vynikající chuť a že je raná, takže dozrává velmi brzy. Ale nevýhodou je, že velice snadno a rychle praská a taky příliš neodolává plísni, takže pozor na to. Tady já bych, když už bych se rozhodovala, tak určitě část teda si dát těch startů na ochutnání, ale část už si pořídit i novější odrůdy, jako třeba Galant nebo Odat nebo Curanto. To jsou odrůdy, které přeci jenom jsou vyšlechtěné na větší odolnost houbovým chorobám a nepraskají.
Další volající, dobrý den. Posloucháme vaši otázku, prosím.
Dobrý den, tady Lišková Pardubice. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. My sousedíme za hradama, jako ze zadu, se světskýma. Oni jezdí s těma přívěsama a když se vracejí, tak ty záchody jako z toho, tak pouštěli mě na ten konec zahrady a já tam mám maliny. Ty maliny se úplně bylo po malinách, no a teď se mě jako zmátořili a tak se chci zeptat, jestli ty plody můžeme jíst.
Tak plody sice jíst můžete, ale myslím, že tady to je porušení hygienického zákona, no a víc bych k tomu už nedodával.
Já bych se bála, až zase přijedou, aby se to neopakovalo.
Ne? Oni teď budou odjíždět, ne?
No,
na léto odjíždějí světský a na zimu se vracejí.
V každém případě, pokud by to nastalo, tak to asi potom řešit s místním zastupitelstvem. Další volající, dobrý den.
Dobrý den, u telefonu Praha Horová. Já bych se chtěla vašich hostů zeptat. Mám na zahradě velice staré jabloně, zákrsky zhruba 40 let. Čím bych jim tak mohla udělat dobře? Stačí starý cererit nebo co jim tak dát, aby byly takový posílenější?
Tak v tomhletom případě bych vám doporučila hnojivo, které je přímo určené pro ovocné stromy. Obsahuje základní živiny plus celou řadu mikroprvků, jako je například bor. A to je hnojivo, které by úplně sedlo těm starším stromům, protože určitě ta půda už je vyčerpaná a to přihnojení by jim udělalo určitě dobře a projeví se to i na kvalitě plodů.
Když se budeme pohybovat po té zdravé zahradě a máme tam takovéhle staré stromy, kterých si považujeme a chceme je tam uchovat, tak dopřát jim, někdo říká, je dobré kolem nich udělat zhruba tak půl metr vlastně půdy, kterou provzdušníme a tu udržovat celé léto, případně tam potom dávat trávu, kterou nasečeme, aby se zase držela ta vláha, nebo je to zbytečná věc?
Tak jako zbytečné to určitě není, ale musíme si uvědomit, že asi stromy, když jsou 40 let staré, tak asi k ním máme hluboký citový vztah, proto je tam necháváme, ale nemůžeme počítat s tím, že nám to bude plodit jako některé mladé stromy, takže spíše je to taková okrasa zahrady.
S kým teď budeme mluvit? Dobrý den. Povídejte.
Dobrý den, tady posluchačka ze Zlína. Chtěla bych se zeptat, pohnojila jsem na podzim záhony s lepičincema. Jestli to stačí, nebo jestli je potřeba na tu půdu něco, k té půdě ještě něco přidat, nebo stačí ty slepičince?
Rozumíme otázce, děkujeme.
Já si myslím, že to bohatě postačí, protože ta agresivita toho hnojiva už asi vypršela nebo vyprchala za tu zimu, takže klidně můžete se pustit do pěstování.
Dobrý den, Káva o čtvrté vás poslouchá.
Dobrý den, já se omlouvám. Chtěl bych jenom, milé se, jste potřebovali nějakou informaci. Máme na zahradě ještě po Němcích takzvaný pravokořený švestky. Teď po x letech zase začaly vyrůstat takový ty šlahouny ze země. Snažíme se to rozpěstovat. Je možný, nebo vyroste to tak, aby to začalo po pár letech plodit? Je to pravda, že to je pravokořený, nebo to jsou nějaký výhonky jako vlci? Děkuju.
Tak zase odpověď jednoduchá, protože pokud je opravdu ta švestka pravokořená, takže klidně ty výmladky, které tam jsou, můžete odkopnout a pěstovat z toho nové švestky.
Za jak dlouho budou rodit?
Myslím za 6 let. 6 až 7 let to je.
A Ludmilou Duškovou, Janem Kopřivou, spolupracovníky Dvojky, spolupracovníky časopisu Praktik. Ptá se nás tentokrát kdo? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Vysočiny. Moc prosím, pěstuju na zahradě černý rybíz. A v poslední době má tenký větvičky, malý plody, prostě vypadá nezdravě. Nevím, co mám poskytnout. Mulčuju, přihnojuju zákvasem kopřivovým a stále se mi prostě nedaří.
Děkujeme. Tak
to děláte dobře, ale hlavně by to chtělo sehnat někdy na podzim opravdu hnůj a přihnojit, protože ten rybíz to ocení. Co je důležité, taky udělat prostřih důkladný a to všechny ty slabonké větvičky, které asi jsou bezpředmětné a zahušťují zbytečně ten keř ve prostřed, tak vystřihat. A všechny staré výhony, které jsou starší než 4 roky, tak taky odstranit, protože jsou, už poznáme to podle toho, že mají odchlíplou kůru, jsou černající. No, takže tím zmlazením určitě nastane zlepšení a tím přihnojením ještě větší. Takže ty...
Jste říkala na podzim přihnojovat, ano. Tím hnojem, teď už ne?
No, teď už by musel být rozlaženější, ale přeci jenom na ten podzim to je ideální, protože se rozpadne a vytvoří i hmotu.
Já lehce jenom, já dávám listovku, což je kompost z listí a to sypu pod rybízy a je to úžasné.
Aha. No, to by šlo i teď vlastně.
To by šlo i teď. Tak závěrečný telefonický dotaz, pak ty písemné. Dobrý den.
Dobrý den, posluchačka od Čáslavy. Zdravím vás tam všechny.
Děkujeme.
Já bych se chtěla zeptat, já už léta pěstuji ostržiny bezcenné. První léta byly nádherný, černý, krásný, lesklý. Ale poslední dobou ty první zrajou dobře, ale potom ty další, co dozrávají, tak už jsou buď v půli nedozralý, nebo jsou menší takový. a snažím se je každý rok přihnojit. Mám slepice, tak slepičincema rozloženýma. A nebo jsem jednou taky dala trošku MPK. Dělám to dobře. Děkuju.
Také naschledanou, zdravíme k Čáslavi. Dělá to dobře?
Dělá to velice dobře, ovšem, aby dosáhla toho, že dochází k dobrému tomu vyzrávání, tak musí tam v první řadě zlikvidovat škůdce, kterého tam má. A to je roztoč. Takže toho roztoče může zlikvidovat ekologicky, když dneska se bavíme o té ekologii, tak budeme doporučovat ekologické přípravky a je to právě ten přípravek, co jsme tady doporučovali.
S tou draselnou solí.
Přesně tak.
Děkuju pěkně. Zdraví vás paní Marie z Blanska, která se ptá, čím ošetřit ovocné stromy napadené lišejníkem.
No, tak to je problém, který opravdu se snad denně s tímhle tím potýkáme. Lidi nosí větve, ukazují nám to známé, moc dobře víme. Ten lišejník se opravdu rozmáhá natolik, že tady...
Čím to je?
Je to údajně tím, že se odsířilo od všechny ty fabriky nebo ty továrny, které byly elektrárny a tak dále. Takže tím pádem on má zelenou. Navíc se lišejník vyskytuje taky v přehouslých porostech, tam, kde je vlhko, kde je mlha, někde úřek a tak dále. A dá se zlikvidovat jedině snad postřikem anebo nátěrem takového vápenatého mléka, by se dalo říct, protože tím se vlastně srazí to pH, protože lišejníky žijí v kyselém prostředí, anebo roztokem některých ze skalic.
Prosím moc o radu, mám trochu brambor, které jsou zelené. Pokud je nasázím, bude nějaký problém? Marie od Opočna se ptá.
Naopak problém nebude, protože brambory, když nakličujeme, měly by se nakličovat na světle, aby měly právě zelené klíčky, aby to nebyly takové ty světlé, vytáhlé, co nám to může někdy udělat ve sklepě. Takže naopak v pořádku sázet.
Paní Jitka vás zdraví a píše k té ekologické zahradě. My jsme na zahradě zasadili 3 rostlinky psího vína. Časem se zcela vymkly kontrole i přes každoroční zastřihávání a vytrhávání postupně obsazují stále větší území a začaly prorůstat i do záhonu. Je nějaká zdravá metoda, jak je z nežádoucího území dostat pryč, kromě úplného zrytí? Nechci používat pochopitelně prostředek, který mi ostatní radí.
Tak určitě ne. Prostředek nepoužívejte.
Ale existují, Honzo, zapomněli jsme možná, nebo řekneme, že existují přípravky, herbicidy jsou to, které jsou ekologické, které neobsahují glyfosáty a které by se daly určitě využít tak, aby aspoň omezili růst těch rostlin i dalších plevelných rostlin tedy.
Ale tady především, tady se asi jedná o přísavník, chápu. Jo, je to přísavník.
Pětiprstý,
ano. Takže tady mám ho a vím, co to je. Znamená to stříhat, řezat, nešetřit ho, protože když se nechá, tak on opravdu začne zakořeňovat a udělá nám plno další výhonku a pak ta likvidace je velice složitá.
Závěrečný dotaz. 2 roky to je, co se mi objevila na nati mrkve rez. Nať rezavý schne, po odstranění narostla nová, ale dost to růst zbrzdilo. Tak jak proti tomu zasáhnout? Hnojím pouze kompostem a poslední 2 roky sušeným kravským hnojem.
Tak, v tomhle tom případě teda nehnojit vůbec. Bychom doporučili úplně změnit stanoviště, vybrat si místo, kde je spíš průvan. Je to opatření, které se určitě nějakým způsobem projeví, protože nejenže se zbavíme rzy, ale současně se zbavíme i třeba pochmurnatky mrkové, to je ten prevít, co způsobuje proděravění, neboli takzvané červivění kořenů.
Tak děkuju moc pěkně, uteklo to. Dnes tedy na téma zdravého zahradničení jsme si povídali. Ludmila Dušková a Jan Kopřiva slibují, že za 14 dní se tady budeme bavit o královně květin, o růžích.
A nejen o růžích.
Ale?
Ale já bych si dovolila ještě říct, že bychom se mohli podívat i na některou plodovou zeleninu a například, jak si vybrat okurky.
Děkuju pěkně. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naschledanou.